esi radošs un baudi no tā. Viņa vārds ir arī radītājs. Dievs ir radošs. Viņš rada. Tāda ir viņa būtība. Viņš pat naktī iedveš slavas dziesmas. Dievs rada. Mēs dejojam, mēs dziedam. Daram mākslas darbus. Daram mūziku. Radam. Taču Dievs ir tas, kurš iedveš. Dieva garš. Dievs ir radošs. Un viņš ir devis cilvēkiem spēju radīt. Saki, viss ir Dieva dots. Viss ir no Dieva un uz Dievu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. No nekā Dievs radīja kaut ko. Dievs dod, Dievs ņem. Viņš ir numur viens, pāri visam. Dievs tur ir piešķīrs prāts, brīnišķīgi, līdzīgi sev. Redzēji to labu esam. Viņš rada zemi, viņš rada jūras un sauszemi, viņš rada augu valsti. Un ikreiz, kad viņš rada, viņš par to priecājās. Viņam patīk tas, ko viņš ir radījis. Cilvēks ir pārāks par jebkādu radījumu. Tu sadarbojies ar svēto garu, tu apliecini, ka notiks tas, ko tu redzi un ko tu lūdz. Un pēc noteikta laika realizējās tavi sapņi. Viņš rada cilvēku līdzīgu sev. Dievs rada un dalās ar cilvēkiem. 100%! Viņš rada un dalās ar tevi. Viņš ielika cilvēku ēdenes dārzā perfektā vidē. Cilvēks rada un dalās ar citiem. Dzīves jēga ir radīt kaut ko tādu, kas citam ir noderīgs un vajadzīgs. Ja tu no savas puses darīsi tā, kā Dievs grib, un tu zini, es izdarīju visu pareizi. Labi izdarīts, veiksmīgi, teicami. Ja pats vari priecāties par to, un ja cilvēki par to priecājas, ko tu radi, tu esi uz īstās ceļa. Tu dzīvosi pilnvērtīgi, radoši, piepildītu dzīvi. Tu esi tas, kas būs augšā un nekāda apakšā. Jo Dievs tevi ir radījis par galvu un ne asti. Tā kā tu vienmēr būsi augšā un nekad lejā, ja būsi radoša personība. Lai baudītu, ir kaut kas pašam jārada un jādod citiem. Cilvēkam ir vajadzība pēc skaistā. Un no tā, kā tu mīli savu darbu, no tā, kā tu radi, kā cilvēku var baudīt, no tā mēra arī Dievs darbojas tavā dzīvē. Visu, ko darāt, darāt no sirds, kā savam kungam un ne cilvēkam.